Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Paní Hana Truncová, zamlada Jonová, vyrůstala v českém pohraničí. Zažila tam dramatické chvíle, například když jejich truhlárnu a vilu přepadla zdivočelá cházka asi 5 chlapů s železnými tyčemi. Rozmlacovali nábytek, okna, všechno, co bylo ze skla. Takto nacisté trestali její rodinu za to, že vyráběli v rodinné továrničce nábytek i pro židovské zákazníky. Paní Truncová po válce zastávala protikomunistické postoje, pomáhla lidem, co se chtěli dostat za hranice, a se svým snoubencem Otakarem Čeňkem Truncem psali letáky a roznášeli je tajně do schránek. Oba byli zatčeni a putovali na dlouhá léta do komunistických věznic a pracovních táborů. Oba si odseděli stejně 9 let.
Já jsem si vážila každého roku, co jsem na světě. Vždycky jsem měla před sebou jakousi budoucnost. Mezitím jsem měla komunistický kriminál, k tomu se dostanu. Ale vždycky jsem věděla, že každá hrozná etapa životní taky musí jednoho dne končit. A že si budu moct žít snad podle svých vizí, podle svých představ. Ale svět se velmi rychle mění.
Říká paní Truncová, rozená Jonová, o které bude následující necelá hodina příběhu 20. století. Hana žije v domově důchodců, sama v Hořicích. Její muž umřel v roce 1995. Volali jsme jí teď v době koronavirové epidemie v rámci našeho Centra pomoci paměti národa a ptali se jí, jestli jí můžeme nějak pomoci, třeba jí nakupovat, případně dojít pro léky a podobně. Paní Truncová nám napsala krásný a velmi povzbuzující dopis, který odcituji na závěr pořadu. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa.
Jmenuji se Hana Truncová, byla jsem rozená Jonová, narodila jsem se na severu Čech v Teplicích Šanově. Narodila jsem se v roce 1924. To nebylo ani tak dlouho po první světové válce. Můj otec byl o 16 let starší než moje maminka, takže jeho příbuzenstvo bylo takřka celé v první světové válce. A když nás navštívilo toto příbuzenstvo, dosti velké z Jonové strany, ale i ze strany mé maminky, tak bylo téma první světová válka. A mě to znělo v uších jako dávna nějaká minulost, když jsem dospívala a když už jsem věděla, co vůbec to slovo válka znamená. A byla jsem skoro přesvědčena, že tím to skončilo na tomto světě a že ve střední Evropě už žádná válka snad nebude.
Začíná své vyprávění 96letá Hana Truncová, která se narodila do rodiny majitele menší, ale moderní truhlářské dílny.
Byli jsme místní rodinou, která měla svoji čest a něco reprezentovala. Nábytek si vyráběl podle výkresů na objednávku. Výkresy dělal můj tatínek a tím, že měl přehled a byl hodně sečtělý, tak nás obě dcery, sestra je o 5 let mladší než já, myslím, že dobře vychoval. Střídali jsme různé školy a já jsem poznala v pohraničí, že na světě není jenom jedna národnost. To říkám na adresu dnešních šovinistů. Thank you.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hana vyrůstala v podhůří českého krušnohorského pohraničí, kde spolu ve 30. letech v přátelství a míru žili Češi, Němci a Židé.
Jak to v pohraničí, snad v každém pohraničí bývá, tak jsou národnosti promíchané. Každá národnost měla své školy, své kostely, své kluby, své podstatné základní zázemí, měli své čtvrtě i v Teplicích nebo v jiných městech, ale fungovali, prosperovali. Byla to vzájemná konkurence, ale zdravá konkurence.
V Teplicích žila početná židovská komunita, doložitelně už od 15. století. Podle sčítání před válkou takřka 3 000, ve skutečnosti jich bylo ale určitě více než 6 000. Mnozí z nich při sčítání uváděli německou národnost, protože mluvili německy. Němců bylo v Teplicích nejvíce, skoro 20 000. Čechů tu ve 30. letech žilo snad jen kolem 5 000. Židé měli ve své čtvrti 2 synagogy, hřbitov, školu, košer, masné krámy, sirotčinec, chudobinec, nemocnici a další charitativní organizace a spolky. Přátelství mezi obyvateli Teplic skončilo s německým nacionalismem.
A jakmile tato myšlenka získala své obdivovatele, své členy, byla vůdčím tématem, hlavně v pohraničí, tak to byl začátek konce.
Její otec Jan John vděčně přijímal zakázky na výrobu nábytku pro české, německé i židovské zákazníky.
Buďte klidní, buďte rozvážní, uchovejte si pevné nervy. Jděte klidně za prací svého denního povolání, to především potřebuje od vás vaše vlast.
Na konci září 1938 světové společenství Francie, Anglie, Německo a Itálie se v Mnichově bez československé účasti usneslo, že Němci mohou obsadit část našeho území v pohraničí. Po záboru Sudet nacistickým Německem však byli takřka všichni tepličtí Židé nuceni uprchnout do vnitrozemí. Celkem utíkalo asi 6 000 osob. Během křišťálové noci v polovině března 1939 hordy ozbrojených Němců vypálili novou synagogu. Řádili jako smyslů zbavených a vtrhli tu noc i k Jónovým. Luk dole v dílně probudil tenkrát i 2 holčičky, 15-letou Hanu a její mladší sestru. Vzali se za ruce a pomalu a statečně scházeli z patra vily po schodech dolů do obýváku, šli se podívat, co se v jejich domě děje. Opilí chlapi s tyčemi, co se vloupali do domu, suřivě rozmlacovali cizí majetek, byli najednou přistiženi 2 malými holkami v pyžamech.
A my jsme se šli na ně podívat. Mezi námi byly poslední schody. Oni stáli jako na obrazu Rembrandta. Stáli jako kdyby měli prápory, ale měli jenom ty železné tyče. A my jsme se jim dívali do očí a oni nám to nečekali. Útočník, jakmile má člověk tu sílu a statečnost se jim postavit z očí do očí, tak ten útočník je najednou jakoby bez síly a neví kudy kam. A oni odtáhli. Ještě volali, nevím kolikrát, jméno našeho otce a jméno našeho strýce. A my jsme jim řekli, že nejsou v domě.
Mezi 5 mladými muži s tyčemi, co se k ním vloupali během křišťálové noci, obě dívky poznali jednoho ze zaměstnanců svého tatínka. Měl trochu divné jméno, pan Křesadlo.
Teď viděl, že je odhalen a že ho můžeme jmenovat a že jsme věděli, že on tu partu vlastně vedl. On věděl přesně, kde jsou klíče, kde je světlo, on věděl všechno. A on věděl taky, kdo pro koho u Jónu se pracuje, kdo objednal nábytek, nebo jel s hotovým nábytkem do jistých vil, teplických vil nebo bytů. Takže on věděl přesně naše rodinné zázemí. A s tím tato křišťálová noc hodně souvisela. Protože mnoho z našich, nebo mnozí z našich zákazníků byli Židé z Teplic, byli to podnikatelé a znali našeho otce, našeho strýce.
Pana Křesadla Hana Truncová od té doby neviděla. Měl si prý přijít pro výplatu. Na to ale už prý naštěstí nesebral odvahu. Před druhou světovou válkou žil Jónovi spokojeným a vlastně docela bohatým způsobem. Jak bylo řečeno, jejich otec na své děti nešetřil. Přál si, aby měli dobré učitele, poznali svět. Proto se učili jazyky a hodně cestovali. Jejich rodiče si oblíbili a stali se váženými zákazníky jedné prvorepublikové cestovní kanceláře.
Takže já jsem z moderní, úplně moderní živnostenské rodiny. Rodina, která hodně cestovala, která odebírala od české, velké české cestovní kanceláře prospekty na křídovém papíře a tato cestovka se jmenovala Uránie, Praha Uránie. Z toto Uránie já jsem cestovala jako desetiletá taky do Gráda, do Itálie. Takže na mě moje rodiče nešetřili a dopřáli svým dětem, co mohli.
Zajímavé je, že cestovní kancelář Uránia organizovala výlety po celém světě. Jen do jedné země vstup nedoporučovala. V prospektech k tomu bez dalšího uváděla jen jednu větu.
Cestování do Sovětského svazu nedoporučujeme. Tečka. Ale proč? To už nemohli napsat. Ale nedoporučujeme. A to psali v dobách míru. To bylo před rokem 1939, před rokem 1938. Museli mít své zkušenosti. Ano.
Hana Truncová, tenkrát Jonová, chodila do dívčích škol, kde měla mezi spolužačkami velké kamarádky. Jenomže se neustále s někým loučila. Ve svém životě se prý loučila s lidmi, které měla ráda, až příliš často. Začalo to v jejich 13 letech.
Počínaje rokem 1937 jsem pozorovala, že se na světě něco děje. Někdo měl čas se rozloučit ve školní lavici. A někdo mě pošeptal, že zítra už do školy nepřijde, že se odstěhují. Jeho rodiče se odstěhují z Teplic. Já jsem se ani nezeptala, proč. Já jsem byla perplex. A časem jsem poznala, že moje generace je vlastně generace s velkým loučením. To loučení pokračovalo 1938, 1939. A 1939 byla okupované pohraničí nacistickým vojskem.
15letá dívka prožívala okupaci, zábor Sudet u Korně. Nejenže ztrácela kamarádky, ale také se zavřely hranice. Už nemohla výjíždět z cestovní kanceláří Uránia na italské pláže. Také se proměnily Teplice.
A už nebylo všechno dvojjazyčné. Už to bylo jenom jednojazyčné. A když se cestovalo přes Čechy, přes Moravu, tak byly osobní vlaky nebo rychlíky i zamčené a nemohli jste vystoupit. Pokud jste neměli papír, že jste mohli na tom území vystoupit. A to už bylo jakési omezení. To bylo v mých očích velké omezení, protože jsem byla zvyklá do roku, dejme tomu 1937, cestovat se svými rodiči nebo příbuznými, kam měli nasměrováno, třeba s cestovním pasem, ale mohlo se cestovat. A najednou tady bylo omezení kolem mě.
Anna si z těchto válečných let vybavuje jeden obraz, jak tatínek u rádia ladí krátké vlny. A jí to rozčiluje, protože jí přelaďuje její milovanou píseň.
Na krátkých vlnách jsme chytali Anglii. A to bylo znamení. Ta-ta-ta-tam.
Svobodné republiky.
Ve 22 hodin a ve 22 hodin běžel šlágr, tehdejší šlágr doby, Lili Marlen, a já jsem chtěla poslouchat ten šlágr. A tatínek, že to musí vyladit, že je 22 hodin, že mě nemůže pomoct. Jo.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne.
Taky ta úkor toho krásného šlágru. Já jsem tedy pak poslouchala ty krátké vrny a byla jsem informovaná a věděla jsem, že to můžu říct jenom tady, jenom tomu. Jenom tady. A jinak musím o tom mlčet.
Lili Marlen, to byl snad největší hit té doby. Text písně složil německý básník Leib krátce předtím, než musel odjet za první světové války na ruskou frontu. Tento zamilovaný dojemný text zhudebnil německý skladatel Schulze a stal se v úzovkách osudovou písní německých vojáků. Vysílali německé a protektorátní rádia furt dokola. I přes svou oblíbenost byla píseň později nacistickým režimem zakázána, a to pro svůj depresivní text. Lili Marlen si oblíbili i američtí vojáci. Pro ně tuto smutnou píseň naspívala slavná Marlene Dietrichová.
Aus dem stillen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel.
Ještě jeden obraz z války nám paní Hana Truncová vyprávěla. Muselo to být na úplném konci války, v době, kdy nacističtí dozorci z koncentračních táborů týrali statisíce zbídačených vězňů na pochodech smrti. Němečtí dozorci se v určité chvíli vytratili a vězně nechali na pospas jejich osudu.
To jsem ještě se svým tatínkem si pamatuji po dnešní E55, to je z Dubí, nahoru na Cínovec, jsme potkali jednu skupinu pochodu smrti a my jsme měli u sebe namazané krajice, co já vím, nějakou svačinu z domova. To si nedalo jít do hospody, to bylo všechno na lístky. Tak my jsme instinktivně, tatínek i já, vyndali prostě ty namazané chleby. A já jsem tam kráčela, byl s nimi jeden jediný bachař a šli z kopce dolů. Ruce si natahovali a chleba roztrhali. Ale já jsem byla šťastná, že si mi to mohla dát a oni měli třeba to nejmenší sousto z toho. Ale to byly takové ty drastické konce války.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Havlíčkových sadech v Teplicích dnes naleznete pomník oslavující Rudou armádu. Socha rudoarmějce se samopalem v nadživotní velikosti stojí vedle podstavce se srpem a kladivem, kdo si odmontoval pěticípou hvězdu. Tak toto místo paní Hanu Truncovou, která osvobození Teplic zažila, jak si neoslovuje.
Z 8. na 9. května šlo sovětské vojsko přes Krušné hory ze Saska dolů, aby jsme z druhého poschodí našeho domu viděli světelnou šňůru a další šňůry šly po cestách, stezkách, silnicích, všude, kde se mohli dostat dolů, do údolí. A toho 9. jsme byli v šoku. Samozřejmě jsme věděli, že je to sovětské vojsko, protože Američané museli zůstat stát a museli se vrátit až k Plzni. To jsme věděli z těch krátkých vln. Ale konec války, já osobně mohu mluvit jedině za sebe a osobně jsem si představila konec války úplně jiným. Úplně jiným. Já jsem si představila jiné tváře, ale nikoli v tváře, kterých bych se musela bát a před kterými jsme se schovali. A náš strýc stál před zamčeným domem a hovořil rukama, nohama a vysvětlil, že tady, v tomto domě, jsou sovětští oficíři. A tak oni kráčeli dál a tím nás vlastně zachránil. Touto lží nás zachránil. Kdyby bývali neuvěřili a násilím si otevřeli dům, tak já nevím, jestli bych tady dneska seděla. To nevím.
Paní Truncová se domnívá, že se Sověti na našem území, zvlášť v Sudetech, chovali jako banda zločinců, protože si mysleli, že jsou v Německu.
A to vojsko si vážně myslelo, že jsou v Německu. Kultura, pojímání života, jejich života na Dálném východě, pohraničí bývalého Československa, to bylo nebe a dudy. Brali lidem na chodníku jízdní kola, dávej časy, sundali s rukou hodinky, rvali křížky, všechno možné. Všechno si brali, jakým právem. A válka skončila. V tom nebyla špetka kultury. V tom jsem viděla propast. Životní propast, nejhlubší životní propast.
Po válce se do Teplic vrátili Židé, jen hrstka přeživších. Hledali své domovy, ale bohužel většinou je nenacházeli. Buď byly domy poničené bombardováním, vykradené nebo obsazené. Sice se obnovila židovská obec, ale jako velmi malé společenství. Většina se odstěhovala do Izraele. Dneska se někteří a většinou potomci vrací. Ve městě se také řada památek obnovila. Například židovský hřbitov je dnes kulturní památka. Také se dnes v Teplicích, v chodnících objevují zvláštní pozlacené kameny, takzvané štolprštajny, kameny zmizelých se jmény židovských občanů, kteří zahynuli v koncentračních táborech.
A ti, kteří se do Teplic vrátili, tak se rozhlíželi a třeba potkali známé, dávné přátelé, ale odhadli situaci, zbalili svůj kufřík a šli do Nové Izraele, pokud už by rok 1948 a začínali od piky a nedávali naději svému životu, svému náboženství ve střední Evropě. Byl to smutný konec války.
Am wohl dieser mache es im Euchere gekommen. Oi Brüder, 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 du mein.
Tady si kradlo ve velkém a hlavně po druhé světové válce. A ti, co seděli v ukradeném majetku, musí mít špatné svědomí, nemůžu si pomoct. Jeden velmi vážený psycholog mě jednoho dne říkal, že lidské svědomí neexistuje. Já jsem ho z toho vyvedla. My jsme měli v kriminálu mezi námi i vražetkyně. A když bylo výročí vraždy, tak ona nám začala povídat. My jsme to ani nechtěli slyšet. My jsme viděli její zakrvácené prsty. My jsme to nechtěli slyšet. Ale ona si musela z toho vypovídat. A to bylo její svědomí. A když žili celé rodiny v ukradeném majetku, když už tedy věděli, kde je ta slánka a kde je cukr a kde je to či ono, a když si na tu cizí domácnost zvykli a nakonec si tam cítili velmi dobře, tak měli ale strach, vždycky strach z politiky. Jenom aby se nevrátili. Pane Bože, aby se jednoho dne nevrátili. Nemusí se bát, nikdo se vracet nebude. Jsou dávno v nebi.
Posloucháte příběhy 20. století.
České pohraničí, aspoň některé oblasti, dodnes prožívají krizi. Nemovitosti pustnou, lidé jsou bez práce, mladí se stěhují pryč. Obyvatelé se neidentifikují s místem, nemají ho rádi, říká paní Truncová, která se právě domnívá, že je to právě ten důvod, proč místní lidé často volí extremistické politické strany.
Měli jsme naproti takzvanou lékařskou vilu a dokonce roku 1937 tam žila židovská česká rodina do poslední chvíle. Zachránili se, ta mladá generace se zachránila ve Švédsku a seniori bohužel šli do Terezína. Ale do té zařízené vily, včetně peřin a včetně úplně všeho, přišla německá lékařská rodina. A takže jsme si viděli z oken do oken. Cítili si tam dobře. A skončila válka a tato rodina byla vyhozena. A zase tam přišla česká rodina a sedla si do zařízené vily. Takže to chce hodně dobrý žaludek. A já jsem tohle všechno vnímala v pohraničí a přesto tomu pohraničí fandím. Ale dnešnímu osazenstvu v tomto pohraničí, většinu osazenstvu, lituji, že k tomu nemají bližší vztah, že nechají chřadnout památky, které byly pod památkovou péčí, že se o to nestarají. A když ta města, ty budovy, nemovitosti, které měly kdysi cenu, jsou zdevastovaný na takovém bodu, že nakonec se rozhodne a podepíše demolice a konec. A takhle mizí krásná města a městečka severních Čech. To myslím Duchcov, myslím Osek a podobné.
Z pohraničí zmizely kdysi světově proslavené porcelánky, textilky, sklárny, soukromá hospodářství, protože odešli lidé, kteří tuto krajinu milovali a starali se o ní. Do opuštěných domů po Němcích, kteří museli nuceně tuto zemi po válce opustit, se nastěhovali lidé často inklinující k nové ideologii. V roce 1946, stejně jako na většině českého území, volby vyhrála Komunistická strana Československa.
První takzvané svobodné volby, kde bylo všechno pomalováno v celém pohraničí, jenom rudě, že volič se téměř bál volit něco jiného než komunisty. Mnoho občanů předtím dostalo darem dům, byt, různé potřeby k životu. Tak šli k urnám a děkovali. Ano.
Že nová ústava, že má být základem nového právního řádu a má usnadnit přechod k vyšší společenské formě, k socialismu.
V roce 1948 proběhl v této zemi komunistický převrat a netřeba se nyní pouštět do výkladu, za jakých dramatických okolností. Nutno však zmínit, že zde žili tisíce lidí, kteří proti tomuto převzetí moci protestovali. Například studenti organizovali pochody nárad. Byli za to vyhazováni ze škol. Pohledná slečna Hana Jónová v té době pracovala na zkrácený úvazek jako administrativní síla u stavební firmy v Teplicích.
Původně jsem v této zemi vůbec nechtěla zůstat po válce a z každého plesu jsem utekla před půlnocí, aby mě nikdo ani doprovod nenabízel, prostě poslední tramvaj a domů a s přítelkyní, abych měla doprovod. A chtěla jsem pryč. Měla jsem různé konekce a pokoušela jsem se o to, ale všechno nějakým způsobem ztroskotalo. To by tady bylo dlouhé povídání. A ve školách se mě kolikrát zeptají, když jste pomohla lidem přes hranice, proč jste nešla stejnou cestou? Nešla. Já jsem chtěla jít jinou cestou. Ale ani jedna cesta mě prostě nevyšla.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hana Truncová znala mnoho horalů z pohraničí, kteří měli zmapované stezky přes čáru. Není divu, že se na ní obraceli lidé, kteří utíkali před novými soudružskými pořádky a prosili jí o pomoc. Ona jim poskytovala kontakt na převaděče. Tak to pomohla několika lidem. Odkázala je na agenta chodce, východního Němce ze Zinvaldu z Cínovce, který za drobnou úplatu převáděl uprchlíky. Hana se v té době zamilovala do studenta Otakara Čeňka Trunce, čerstvě vyhozeného z Vysoké školy politické a sociální. Trunc se přátelil s poslankyní České strany národně sociální Miladou Horákovou.
Řekněte nám, zda se cítíte vinou, že jste pracovala protistátně zločineckým způsobem proti lidově demokratické Československé republice.
Ano, tím se cítím vina.
Tak, to je jasná řeč.
Můj snoubenec byl zapleten s doktorkou Miladou Horákovou a to my už jsme si znali. Jenže já jsem znala z jeho protistátní činnosti tehdejší možná polovinu. Ale když Milada Horáková stála před soudem a všechno si vysílalo, ampliony a každý občan slyšel a byl informován, co všechno provedla v uvozovkách, tak můj muž měl na kahánku. A to bylo v době, když byl vyhozen z Vysoké školy politické a sociální a požádal o můj ruku a řekl mi asi toto. Jestli si mě chceš vzít, tak počítej s tím, že já budu pracovat v politice a jednou budeme nahoře a jednou budeme dole. Tak si to velmi dobře rozmyslí. Ale já jsem řekla ano. Já jsem moc dlouho jako nepřemýšlela.
Se svým milým měla mnoho společného. Nejen vzájemné zalíbení, ale postoje a hodnoty. Oba si uvědomovali, že se východní svět, země pod politickým dozorem Sovětského svazu, pod náporem komunistického šílenství, hroutí. Že dříve nebo později komunisté začnou vyvlastňovat, totalitně ovládat tuto společnost a nejspíš přijde i zatýkání oponentů. Jakoby tušili, co je čeká. Tito zamilovaní 25-letí lidé se společně pustili do psaní a rozdávání letáků. Doufali, že se lidé vzpamatují a budou demonstrovat a totalitu nedopustí.
Můj snoubenec si dostal před státní soud vlastně mým přičiněním, jelikož já se mu představila toho převaděče, jmenovala se Buta, a tím jsme si dostali do sítí a začali jsme pomáhat lidem, kteří potřebovali urychleně pryč. To jsem měla já, hlavně na starosti. Ale taky texty letáků napsal můj snoubenec, eventuálně jiní vysokoškoláci, vyhození. A ty letáky jsme nějakým způsobem pak rozdávali do poštovních schránek, různě, poštou, různě. Tam se hlavně varovalo, jestli český národ bude inklinovat ke komunistické straně a spolupracovat pouze s východem, tak co ho všechno čeká. A to se vyplnilo v těch 41 dalších letech.
Kdo přesně milence udal, nevíme. Hana Truncová si je jistá jednou ženou, která věděla o převaděči. Státní bezpečnost zatkla první jejího milého Otakara Čeňka. Hana mu ještě do věznice přinesla čisté prádlo. To samozřejmě nedostal. Pro Hanu si přišli o pár dní později do její práce do kanceláře v Teplicích a ještě ten den ji odvezli do Ústí nad Labem a zavřeli do kopky pro zvláštní vězně.
Strčili mě prostě někam, kde nebylo vůbec světlo. Kde byla mokrá zem, kde se musela chodit, nebyly omítnuté stěny, to jsem cítila, a kde jsem dostala poloviční stravu a ten kus žvance, mě servírovali v gumové, doslova gumové nádobě, ve které v tu dobu míchali zubaři amalgán. Žádnou plechovou lžici k tomu nedali, protože bachař mě nemohl vidět. Bylo tam kukátko, ale byla tam tma, čili on nemohl vidět. A já bych tu lžici třeba mohla zlomit a mohla bych si, nedej Bůh, ublížit. Já jsem byla cená vězenkyně. Mě potřebovali do počtu.
Zážitek z temnice byl pro ní tak traumatizující, že Mleta nemluvila ani s jinými vězni. Prostě o této kopce mlčela až do konce 90. let. Až potom, co slyšela od jiného vězně mluvit o podobné zkušenosti.
Put sebezáchovy je silný, pokud člověk chce přežít za každou cenu. Takže ten žovanec z té gumové nádoby se nějakým způsobem vysrkal. Žádné věci tam nebylo. Takže ten vězeň, který se tam dostal, ani nevěděl, do čeho šlápne.
Hana se tmy nebála. Co jí prý ale neskutečně stresovalo, byl silný zvuk motoru.
Tam byl nesmírný hluk. To bylo na prasknutí bubínku v uších. Tím, že ta místnost byla bez světla, to mělo vyvolat nějaký strach nebo nějaký stres, ale to na mě nemohlo působit, protože mě rodiče za nic netrestali a tmou mě vůbec netrestali. My jsme měli všude elektrické světlo i ve sklepě.
Hana Truncová prožila zde v Ústí nad Labem v červnu 1951 naprostý šok. Po roce 1989 hledala místo, kde ji zavřeli. Našla ho, ale nepustili tam.
Krátce po listopadu jsme si zháněli po klíčích, chtěli to tam všechno vyfotit, ale klíče nebyly, protože jeden z estebáků na tom klíči asi spal. Klíče nebyly. A já jsem instinktivně, já jsem nikdy neměla ráda Ústí nad Labem, nevím proč, ale jela jsem si tam podívat. Tam bylo plno řemeslníků a viděla jsem, že se ho tam přistavuje. Takže žádný korpus delikty si tam nekonalo. To měli velmi dobře vymyšlené.
Další vězeňskou korekci začala tato 25-letá dívka na Pankráci, když na chodbě uviděla své milované, tak jim zamávala.
Jelikož jsem takhle mávala na svého otce, na svého snoubence, v podzemí Pankráce, když nasvedli střídavě zas na celý a pak zas do soudní síně a mě bylo jasné, že si nemůžeme neléta rozloučit ruky tiskem, obejmutím, ani náhodou. Tak jsem využila té situace. Já jsem si pootočila, zamávala a bachař mě okřiknul. A já jsem mu řekla, že si budu hlásit ke svým rodičům kdykoliv a kdekoliv. A kráčela jsem na vysokých podpatcích dál. A on mě dal k raportu. A příští ráno už se byla v eráru a měla šátek na babku. A vedl mě tam mladý nějaký bachař, ten zůstal za dveřmi, tak mě otevřel dveře. A já se přišla dovnitř a řekla jsem, dobrý den, ven, ven. Ale já jsem nevěděla, proč. A bachař mě nevysvětlil. A ty dveře se znovu otevřely a já jsem po druhé řekla, dobrý den, ven. A pak mě teprve instruoval onen bachař před dveřmi, že nemohu jako odsouzená postravit postravem dobrý den, ale že si musím ohlásit svým číslem. Já už nevím, jaké si měla číslo na Pankráci.
Z napomáhání k velezradě byl v případu odsouzen i její tatínek, který si odseděl 4 roky ve vězení.
Posloucháte příběhy 20. století.
Soud s mladými lidmi, kteří vydávali letáky a zprostředkovávali cesty přes hranice, se konal po 5měsíční vazbě v druhé polovině listopadu 1951. Trval pouhé 2 dny. První den to vypadalo, že Otakar bude pověšen. Prokurátor navrhoval trest smrti. Ale protože v tu samou dobu státní bezpečnost na příkaz Klementa Gottwalda pozatýkala některé vysoké představitele komunistické strany, především Rudolfa Slanského, který se přímo na některých monster procesech podílel, soudruzi se zalekli, co když i na ně přijde řada. A tak tedy druhé stání u soudu prý vypadalo zcela jinak, popisuje Hana Truncová.
Já jsem měla špionáž i velezradu, můj snoubenec také špionáž a velezradu. On měl navíc návrh na hrdelní trest, nakonec dostal 15 let. My jsme měli 2 dny státní soud na Pankráci, ale v té noci mezi tím zavřeli Slánského a jeho skupinu a příští den, my jsme nic netušili, co se děje venku, a příští den byla soudní stolice jako vyměněna. A každý vězeň, který už vidí delší dobu jenom ty 4 stěny kolem sebe, tak je velmi vnímavý a vycítí, že se něco děje, že to není normální. První den na nás křičeli a druhý den, bych řekla, byla ta debata spíš jako dialog, tak to musela být velká změna. Oni měli sami strach, jelikož komunisté pojídali své vlastní děti.
Hana Truncová byla odsouzena k 13 letům vězení. Oba navrch, kromě let ve vězení, dostali i 10 a více dní tvrdého lože. Což čítáme poměrně pravidelně v soudních spisech někdejších politických vězňů. Kolikrát mě napadlo, co to vlastně to tvrdé lože ve skutečnosti bylo?
To bylo prkno, mezera. Prkno, mezera. To bylo pro fakíra. Ale já jsem velmi dobrý spáč. Já spím všude. Prostě když je doba spaní a když se mě chce spát, tak usnu. A tak jsem spala i na této prčně fakíru. A ten bachař, který měl noční službu, a já jsem si hlásila večer, jedna odsouzená a číslo, a on si mě odškrtnul, tak si mě zeptal, jestli to mám s poklopem a nebo bez. Jsem nevěděla, já jsem byla naivní. pěsenkyně. Ty cely na Pankráci, korekce v podzemí, měly zabudované francouzské záchody, to byly dvě betonové šlapky, jímka s vodou, to se na něco šláplo, aby se to spláchlo. A ten záchod byl otevřený. A Praha je velkoměsto a každé velkoměsto má tisíci krys. A tak on mě ale milostivě venku z chodby podal jisté prkno a já jsem si mohla ten zabudovaný záchod přikryt tím prknem. Tomu bachaři jsem tisíckrát dávno poté děkovala, že jsem si tam nesešla s krycou, protože to by býval by asi můj konec. Jo. Jo.
První část trestu strávila v pracovních útvarech ve věznicích v Kladně, v Jilemnici a ve Varnsdorfu. Ze vzdělané dívky pocházející z bohaté rodiny se stala vězeňkyně zbavená občanských práv s minimálním majetkem.
Měla jsem naštěstí už konečně zubní kartáček, měla jsem řepen a měla jsem žínku. To byl můj majetek. Dneska, když jsem pozvaná k příbuzným a tam jsou balíčky a balíky pod vánočním stromkem. Já to všem ze srdce přeji. Ta bezstarostnost a vzít svůj balíček a rozbalit a těšit se, radovat se a poděkovat, já jim to přeju. Ale já si těch 9 Vánoc nemůžu škrtnout, to nejde. Ty patří prostě k té řadě Vánoc. A tak vím, že si dají slavit absolutně všude. A úplně bez ničeho, ale že záleží na tom, jestli máte vedle sebe aspoň jednoho hodného člověka. A to je důležité. A na tom dárku pak záleží až úplně na samém konci.
Hana Truncová odseděla 9 let, stejně jako její muž. Po propuštění v roce 1960 se vzali a začali žít v Bohosudově, kousek od Teplic. Děti už nepřišly. O tom, co prožili v kriminále spolu prý, takřka nikdy nemluvili. Hana pracovala jako pomocná síla v jeslích, později po roce 1968 v teplické pobočce Čedoku. Od roku 2006 žije sama na pokoji v domově pro seniory v Hořicích. Velmi špatně slyší, ale myslí to báječně. Když si s ní chcete popovídat, tak jedině přes mail. Z jejího dopisu s jejím dovolením nyní citujeme.
Zažila jsem život v Einslíku v kriminálech 50. let minulého století. Nelze to porovnat se současnou dobou. Nemohu porovnávat ani s korekcí ve vazbě, ani křišťálovou nocí, těžkým záškrtem v roce 1946. Nenacházím rovnici k ničemu. Místo, abych si mohla žít bezstarostně, dělám si starosti ani ne tak o sebe, jako o krásné děti mých přátel, o existence rodin, o lidi, kteří byli zvyklí denně vydělávat svojí prací pilným způsobem. Pokládám únik viru za pohromu lidstva. Přála bych si slyšet, vidět černé na bílém omluvu zodpovědných občanů Číny, ale nikoliv, aby vydělávali na prodeji ochranných prostředků proti epidemii. Naopak, měli by být štědří, poskytnout celosvětovou pomoc právě oni. Z Centra pomoci paměti národa mi došla písemná nabídka pomoci servisem. Srdečně jsem poděkovala, je o mne v Hořicích postaráno. Načež mezi námi vznikla krátká korespondence, mám slzy v očích. Až bude opět život normální, dostanou ode mne kytku. Že mi s korespondencí ulehčili život.
Píše nám paní Hana Truncová. A vám moc děkuji, že nás podporujete. Centrum pomoci paměti národa se teď v době koronavirové epidemie stará o 100 pamětníků, kteří nám vyprávěli své příběhy. Kontaktujeme 1000 starých lidí, něco kolem 5000, a snažíme se jim všemožně pomoci. Nakupujeme, vozíme jim jídlo, ochranné pomůcky a všechno možné. Jsme s nimi v každodenním kontaktu. Chcete-li pomoci i vy, můžete jako dobrovolníci nebo jako podporovatelé. Vše najdete na stránkách pomoc.pamětnároda.cz. Děkuji. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.